Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertagi 19-dekabr kuni O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishi haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-4 daraja, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro viloyati va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli bor. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli bor. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi ehtimoli bor. Shimol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti yog'ingarchilik, qor, yomg'ir kuzatiladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi ehtimoli bor. Sharqiy shimol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.